Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Зміцер Лукашук. Нашыя тэмы на сёння. Цэнтр выбаркам Беларусі дапусціў да ўдзелу ў прэзідэнцкіх выбарах 15 чалавек з 55.
У камісіі няма падставы, каб не зарэгістраваць нас. Таму, канешне, мы разлічылі, што нас зарэгіструюць.
Збілі на ўзлёце. ЦВК паламала выбарчы план Статкевіча. Што далей?
Мы падалі, як я абіцаў, хаця нам перашкаджалі, сажалі людзей 30 кандыдатаў пратэста. 29 нахабна, без всякіх законных абгрунтаванняў адмовілі. У нас ёсць адзін. Нам дастаткова.
Каб паржалі. Відэо з прызыўнікамі, якія ламаюць пальцы, аказалася фэйкам.
Это відэо зроблена даўным-даўно, зроблена па юмарыстычных цэлях.
Гэта да іншае абмяркуем у праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Цэнтр выбаркам Беларусі скончыў рэгістрацыю і нерэгістрацыю ініцыятыўных груп. Па выніку ЦВК дапусціў да ўдзелу ў прэзідэнцкіх выбарах 15 чалавек з 55, якія падалі дакументы на рэгістрацыю. Іх ініцыятыўныя групы будуць збіраць 100 тысяч подпісаў. Хто зарэгістраваны? Гэта дзейны кіраўнік дзяржавы Александр Лукашэнка, лідар ліберальна-дэмакратычнай партыі Алег Гайдукевіч, фермер з Гомельскага района Юры Ганцэвіч, актывіст аб'яднанай грамадзянскай партыі з Гомеля Уладзімір Няпомнішчы, намеснік дырэктара прыватнага прадпрыемства з Мінска Наталля Кісель, лідар руху за свабоду Юры Губарэвіч, кіраўнік АГП Мікалай Казлоў, адна з лідараў аргкамітэта па стварэнні партыі Беларуская Хрысціянская дэмакратыя Вольга Кавалькова, экс-дэпутатка Ганна Канапацкая, экс-банкір Віктар Бабарыка, экс-кіраўнік ПВТ Валерый Цапкала, музыка Алесь Таболіч, сацыял-дэмакрат Сергей Чэрачань, лідар «Гавару праўду» Андрэй Дзмітрыеў, перакладчыца Святлана Ціханоўская, жонка відэаблогера Сергея Ціханоўскага, якога да выбараў, як вядома, не дапусцілі. На радасцях Віктар Бабарыка па заканчэнні пасяджэння ЦВК нават пачаў адказваць журналістам па-беларуску пра свае бліжэйшыя планы.
Я разумею, што у камісіі няма падставы, каб не зарэгістраваць нас. Таму, канешне, мы разлічылі, што нас зарэгіструюць.
І што вы зараз будзеце рабіць, чым будзеце займацца?
На наступным этапе гэта збор подпісаў.
Колькі вы разлічваеце сабраць?
У адпаведнасці з законам 100 тысяч. Калі я разумею правильно закон.
Ну, вы так хутка сабралі групу з 10 тысяч, магчыма, больш атрымаць.
Ну, мы надеемся, што будзе больш. Мы спадзяемся, што будзе больш.
А вот что сказала, вышедши с ЦВК, Ганна Канапацкая.
Во-первых, регистрация, потому что я-то могу говорить только за себя, а я-то от себя знаю и уверена в своей победе. Я уверена в том, что мы сделали все для того, чтобы это было реальностью. Я могу говорить за свою команду, и я уже писала, и еще раз вам повторю, что у меня реальные бойцы, которые прошли не одну кампанию, и которые знают, как это не просто собрать подписи под дождем, и в жару, и в холод. И это абсолютно не то, что сидеть на диване, щелкать клавишами по компьютеру и пытаться... Или там сидеть в офисе и делать вид, что ты работаешь или просто ставишь лайки под какими-то постами в Фейсбуке или в других социальных сетях. Это действительно работа. И 10 тысяч возможных членов инициативной группы, которые были собраны с использованием базы данных банка, это абсолютно не то, что реальные люди, которые будут действительно собирать подписи, которых надо собрать минимум 100 тысяч.
Каго не дапусцілі з вядомых людзей? Згаданага Ціханоўскага, яшчэ аднаго блогера Паўла Спірына, апазіцыйнага палітыка Мікалая Статкевіча і дзясяткі яго кандыдатаў пратэсту. Застаўся толькі адзін, 29 знялі з выбарчага марафону. Сур'ёзнага беларуса Віталя Зялкоўскага з Маладзечна. Працягваем сачыць за выбарчай кампаніяй.
Слухай інтэрнэт, слухай музыку.
Рыхтуючыся да выбарчай кампаніі 2020 года, Мікола Статкевіч заявіў, што мае план, які паламае сцэнар улады. План быў, на першы погляд, нечаканы і арыгінальны. Зарэгістраваць ініцыятыўныя групы 30 кандыдатаў пратэсту і скарыстацца месяцам збору подпісаў для правядзення вулічнай агітацыі. Каранавірус і цэнтр выбаркам не пакінулі ад плана Статкевіча камяня на камяні. Каранавірус фактычна адмяніў вулічную актыўнасць, а ЦВК проста не зарэгістравала 29 з 30 кандыдатаў пратэсту. Ці быў гатовы Мікола Статкевіч, што практычна ніхто з яго кандыдатаў не будзе мець магчымасці легальна ўдзельнічаць у выбарчай кампаніі? Ці ёсць у яго план на далейшы ўдзел у выбарчым марафоне? На гэтыя да іншыя пытанні ў жывым эфіры Еўрарадыё адказвае сам Мікола Статкевіч.
Уже відавочна, і Лукашенко гэта прадэманстраваў, таму што тут на Ярмошыну валіць не трэба, яна толькі выканаўца, што ён баіцца толькі пратэста. Ён баіцца толькі шмат людзей, якія збіраюцца на вуліцу. Ну, безумоўна, у всякіх змоў, замахаў там, але я кажу пра мірныя сцэнарыі. Так от, з мірных сцэнарыяў ён баіцца толькі пратэста. І мы скарыстаем ягоны выбарчы балаганчык для гэтага пратэсту, як і планавалі. Безумоўна, Лукашэнка намагаецца не пусціць у свой выбарчы балаганчык тых, хто гатовы яго ламаць сцэнар, хто гатовы скарыстоўваць гэты балаганчык для арганізацыі легальных акцыяў пратэста. На жаль, так атрымалася, што адразу ўсё стала зразумела, што нашыя ўсе спадзяванні на некіх іншых цудоўных кандыдатаў, цудоўных новых палітыкаў, або не спраўдзіліся, ну або таксама кажуць, некаторых збілі на злёце. Таму што калі Лукашэнка некага дапускае ў свой выбарчы балаганчык, гэта значыць, што гэты чалавек гатоў, ну, літаральна быць там клоунам. Свядома ці не свядома. Ёсць свядомыя клоуны, а ёсць людзі, якія думаюць: "Вот я сейчас разагрэюсь, рейтинг свой падніму, вот, ну, конечно, постараюсь нічым не рискаваць, а потом, когда вот прекрасное будущее случится, власть поменяется, я тут первый самый рейтинг в очереди за властью". І вот калі за такіх людзей нічога і не мяняецца. Але не гэтыя людзі зараз будуць вызначаць. Мы падалі, як я і абіцаў, хаця нам перашкаджалі, сажалі людзей 30 кандыдатаў пратэста. 29 нахабна, без всякіх законных абгрунтаванняў адмовілі. У нас ёсць адзін, нам дастаткова. І акрамя таго, ведаеце, калі ўжо ідзе та гульня, нібыта там у выбары, балаганчык жа павінен быць падобным, то запускаюць шмат-шмат кандыдатаў, якія ўжо, ну, кажуць, мухі не пакрыўдзяць з улады, маецца з уладнай мухі. Але там таксама кучу магчымасцяў. Ну, з іншай нагоды, кругу спяваў, была так ужава, пуля дырочку найдёт. Мы пачынаем. Легальны першы мітынг-пікет па збору подпісаў за зарэставанага кандыдата Владзіміра Непомнящава у Мінску 24 мая ў 12:00. Каля ўвахода на Камароўскі рынак з боку вуліцы Харужай. Прыходзьце, все легальна, мы абмяркуем з вамі, як гэтыя выбары праводзяцца, што это за выбары, што робіць Лукашэнка з блогерамі, з людзьмі, якія прыходзяць да іх з кандыдатамі пратэста. Мы пра ўсё шчыра пагаворым. Цяпер уже можна не баяцца. Мы рэалізуем свой сцэнар.
Спадар Мікола, давайте ўсё ж такі ад самага пачатку пра гэтых 30 кандыдатаў пратэста. Яно гучала, канешне, вельмі прыгожа. 30 кандыдатаў пратэсту. Але, тым не менш, вот 500 чалавек у вас было, тых, якія пагадзіліся, ну, ці запісаліся, там, ці былі запісаныя ў ініцыятыўную групу. Ці ўсё ж такі не варта было зменшыць колькасць, хай бы лічба гучала не так прыгожа, але каб гэтыя 500 чалавек ініцыятыўнай групы былі размеркаваныя там на 5, на 7 нейкіх кандыдатаў, і іх ўжо дакладна, каб былі ўсё спісы ўсе правераныя, дасканала, каб 7 чалавек было хаця б зарэгістравана.
Змісер, вы неяк як не ў нашай краіне жывеце, вы выязджалі куды-небудзь сіне. У нас падавалі дакладныя спісы па 170 і вывераныя. Але, ну, што рабіць, калі выходзіць гэтая спадарня і кажа: "Вот у вас там неправільна". Кажа: "Дык правільна". "Не, неправільна, а доказы дасце?" "Не, не дамо". Ведаеце, што мы зрабілі? Мы ж недарэмна іх пачалі порцыямі запускаць. Мы поглядели, мы зубами выдирали эти недохопы, выдрали, унесли измены, повикидывали. Там ж большасць падаўляючая, просто лухта. Там человеку пишут несапраўдны пашпарт, мы уже кажем, скан пришли, все сапраўдна. Люди скардзяцца, кажа, я ж подтвердил, что ўваходжу во все группы. Пишут не. Внесли змены, укоротили группы, усе роўна. Падае нават, даруйте, да што, да чаго. Моя жонка падае групу. Вот, все нормально, вот электронные копии засталіся. Юрбошина, у вас там ха-ха-ха, там звездок не хапая. Покажите, а не покажу. Вот, это, дарыча, уже, да. Это уже просто свечення каюць, плевання на всяку нават бачнасць закона. Чаму? Таму што баяцца. Я не кажу пра сваю групу, 2900 чалавек. Лукашэнка недарэмна павесіл мне год судзімасці, таму што ён адзіны зараз беларускі палітык, якога ён рэальна баіцца. Чаму баіцца? Я прывяду прыклад. Вот, на всякі, зараз модныя всюду апытанні на сацыяльных сетках, телеграм-каналах, там, дзе я удзельнічаю. И я их сам николи не провожу, бо коли человек сам себе проводит, он безумовно там, блин, герой. И я усюды, далеко напереди. На одном телеграм-канале провели были опытания, мне 45%. Зараз провели другое опытание, меня не включили, але взяли, включили одного дивного кандидата с нетутейшим именем и навод нетутейшим кончатком прозвища, але подобным на мое. Заветься, зараз вспомню, кандидат Статкевича. Вот это кандидат и кончаток Статкевича. И он набрал больше, чем Лукашенко. Уявляете? Безумовно, Лукашенко ведает реальную картину. Тому он зараз будет, скажем так, не пускать нас свой балаганчик, але мы туда уже ворвемся. Уже есть кому, про кого. И другое, будет акцентовать увагу на кандидатах, которые... Не кажу, свядома, несвядома, але клоуны. Яны будуць такія важныя, магчыма, багатыя, тэхналагічныя, але яны будуць вас зваць галасаваць за іх. Всё. Ярвошына справіцца з сваёй камандай. І потым яны скажуць, ай-яй, это же былі фальсіфікацыі. Але я набрал не 5, а 25. Але я тут лідер і самы папулярны. І задача этих усіх кандидатаў, я 100 разоў паўтараю, их две задачи. Первая – не покликать людей на площадь. Другое – признать перемогу Лукашенко в любой форме. Там, у меня 5, 25. Не подманывайтесь. Мы даем вам махшимость. Мы мне казали, а на что там ты 30, давай тихо, некольки. Никого там не подманем, службу працуют. Але коли 30, кажу, а хоть один, ты прорвется. Так и отрымалося. Один есть. Нам достатково. Посвящение есть. Люди с посвящениями поставят пикеты по сбору подписов. Все, как мы робили минулой осенью. Только там не цікавые выборы были, а зараз они вырашальные. Так что приходьте, обмеркуем все. Почнем с Минска. Этому будут попередничать несколько информационных пикетов каля Комаровки. Мы их поставим зараз несколько дзён, как показать вам, куда приходить, что як. А потом по всей Украине. Мы починаем. Лукашенко, рыхтуйся. Мы за тобой все ровно прийдем, як бы ты тут не крутился.
Ну, коли я казал, хай не 30, а там 5-7, я не имел на увазе, что тихенько, потому что чекать от Статкевича, что там ти 30, ти 5, и он будет тихенько, это не варто, ведаючи вас. Я до того, что все ж таки были бы такие больше, ну, я не знаю, проверенные. Ти вы зараз кажете, обвергаете все доказы, нібыта доказы Центр Выборкама, что там где-то кто-то не подписался, ти забыл, что подписался, что подписался за Статкевича.
Мы ходим по колу, я еще раз скажу, мы подали вот чисто партийцев, 170 человек. Там доходило до того, что уже боятся ему звонить, звонкам, звонить мамце, мамка спробуя на сыночка. А он говорит, не, блин, я не то самое, не отмолюсь от своих слов. И тут просто тупо глядят в очи, поглядите на других кандидатов. Там же полно недохопов. Вот. Але на какой подставе Ермошина это проверяет? У нас вот закон подписов кандидатов, 100 тысяч подписов, там проверяется там 15%. Коли из них там 30% помылковых, еще там это самое, сколько-то 20%, там процедура есть. А тут кольки? Что у нас? А хотя под этих 500 ихних там, что они небыто налечили 30 откинуть от 550, 520 это засталось, это же больше за 100 минимум. Не будем казать про это уже, ну, видовочная речь. Просто глядящие там в очи этих людей, сумления нема, и можно себе на криминал уже зарабило. Потому что то, что на ранее я робила, ей тяжко было притянуть. Она говорит, да я же женщина какая, я тут просто калькулятором все работала, я с областей данные собирала, озвучивала. Ну, по телевизору любила поговорить и все. А сейчас, зараз она напрацевала на криминал, деться нема куды. И они будут тупо плевать на все. Поглядите, что они заробили потом. Кандидаты захотели пройти все процедуры. Мы ведаем, что у нас нема суда, что есть дивная институция, где люди уже ночи в спадницах. На плечах робят выгляд, что они соправданные судьи. Але пошли туды, скарги их не написали, это все приклали, заяву людей, видеоролики, наколали народная громада, куча видеороликов. Люди, которых записали, то, что они не признав, что они отмовились, на весь свет заявляют. Мне телефоновали, полохались, але я подтвердила, бо подтвердила. Все, якаюсь по боку, пошли за этими доказами в суд, и что там зробили? Приехали, люди в цивильном ворвались в Верховный суд, у залу посежения. Верховный суд про дорогу от этого палаца судовного в китайском стиле, там, казахском, где Лукашенко сидит. Заломали, повезли, украли. До позднего вечера не признавали сиди. Мы там уже налазили контроль за этим Раусом, вылечили ДНР. Куда их завезли, сочили за ими, коведаться. Что это отбывается? То, чего мы хотели. Лукашенко показывает всему свету и белорусам, что выборов нема. Что есть балаганчик, сподеваний на их нема. И это первый крок отдалей передумова для того, как сделать другой крок. Выйти до нас. Я еще раз повторяю, 24 мая в 12:00 в неделю около Комаровского рынка. Легальный пикет, митинг по сбору подписов за зарегистрированного кандидата протеста.
Господар Микола, как закрыть эту тему регистрации и нерегистрации, опошнее пытание удокладнение. Все ж таки ситуация с инициативной группой, с подписом вашей жонки. Там саправды вот певную колькость...
Я про это уже сказал. Яна попросила Ермошну ей показать. Не покажу, поверьте. Ну, полядели в компьютеры, там все нормально. Кажу, вот тут даруйте, плюю в глаза, там, божья роса, про что вы? Неужели мы с вами тут будем обмерковывать слова халуев, яким, ну, сумлением уже не пахнет. Им схлусить, что вам нам с вами вздохнуть. Это как начальник, дежурный подполковник у милиции, в центральном РАУСе вчера сидит, прозвище его там, мабуть, мясово ведает, скажу, у вас это люди. Нет, у нас их нету с такими фамилиями. Я уже заяву на пропажу написал. Кажу, так они позвонили отсюда, от вас, что у вас. Нет у нас. Я кажу, подполковник, блин, ты офицером себе личишь. У тебя за мест твоего офицерского гонора задница, блин, нечья. И ты такишь.
Господар Микола, и до вас. Все ж таки, вы ж ведали, что у вас еще покуль не знятая судимость, и на подставе этого не допустят до регистрации. Вот тебе был сенс все ж таки подаваться?
Я думаю, что был сенс зарабить это, как белорусы убачили, кого Лукашенко боится. Мы на вот еще максимум в этот суд подамо, потому что там по Конституции у меня нема обмежевания на удел. Их не закон перечить Конституции. Але это все безмолвно, чем скончится. Але мы фиксуем это и даденное для белорусов и для всего света. И для будущих криминальных справ. Вы, я уже сказал, повинны ведать, кто тут реально змагается. Вот ты, кандидаты протеста. Народная громада, Белорусский национальный конгресс. Мы реально змагаемся за вас, как вернуть вам соправданные выборы, бо без них нас тут угробят, заразят, якают и вогонят уже братство и эмиграцию. Мы робим все максимое, подтримайте нас. 24 мая в 12:00 каля выхода в Комаровский рынок сбоку в улице Харужи. Приходьте.
Я читаю просто уже комменты, люди глядят, люди пишут, нельга не звертать на их увагу. Ну, по-перше, Карен Акопов пишет, один человек, Микола Статкевич, дольны выводить людей на улицу и узначалить площу. Тем не менее, вот есть два питания, которые я объединяю у одно такое сдвоенное. Наш глядач у Ютубе Анатолий Таратушкин пытается, как ставитесь до Светланы Тихановской, а Макс Киселевский с ВК цікавится, ці будзе Миколай Статкевич координовать силы с Черешнем альбо правоцентристами?
На кон Светланы Тихановской. Я знакомы с Сергеем Тихановским, поважаю его. Я думаю, что причина того, что его выпустили в темнику сегодня, кажется, это, возможно, в том, что мы уже заявили, в узком коле оно дошло, я писал и Светлане, это, может, читается, что 24 мая первая тема этого митинга будет вызволение Сергея Тихановского, арештованных блогеров и кандидатов. Я думаю, они спробуют тут, как говорится, скинуть пар. Вот. Светлану я не ведаю, але я уверен, что Сергей не мог помолиться с выбором. Кажется, я зараз ему не могу дотелефоноваться. Я вельми спадзяюся, что его там не зломали, але уверен амаль у гэтым, и он будет протягиваться. Теперь на кон координации дзеянняў з усімі. Я уже заявлял про это, скажу еще раз. Вот зараз нагода показать, что вы за демократию и за свободу. Будет магчимость користаться этим планом кандидатов протеста усім, хто захоча. Калі ласка, вакансіі кандидатов протеста открыты, обмежаванняў нема. Зараз зареставаны один, долучайтеся до этой стратегии, выходьте с нами або особно, ставьте эти пикеты, мы допоможем, мы готовы координоваться.
Еврорадио. Твоя улюбленная хваля.
Таким чином, с 30 кандидатов протесту Миколая Статкевича застався только один, на якого усе спадзевы у самого спадара Миколы, як мы только что почули у нашей размовы. Ну и ці чакаць все ж таки такого вірлівага и активного протестного життя подчас выборчай кампании. Вот я думаю, мы обмяркуем с нашим головным редактором Павлом Свердловым, які курировал и отсочивал весь процесс, как Еврорадио тут сочило за этой выборчей вакханалией, початку его.
Приветствие, приветствие, шановные слухачи. Ну, я так разумею, Змитер, что ты кажешь про Светлану Тихановскую, так?
Ну, выглядая на это, потому что она заменила, так бы мовить, своего мужа Сергея Тихановского, якого не зарегистрировали по ведомых причинах. И он шел у команде Миколы Статкевича, замест его вот жонка.
Ну, вот, Першае, я не ведаю, наколькі яна зможа падняць тую пратэсную двіжуху, якую мог бы падняць сам Сергей Ціхановскі. Не выключаю, што людзі будуць прыходзіць на сустрэчы з ёй. Цяпер ужо легальныя сустрэчы. Яны і раней былі легальнымі, але наша законадаўства такое, што выставіць іх нелегальнымі можна вельмі лёгка. Цяпер гэтыя сустрэчы будуць, я так думаю, у межах нейкіх выбарчых пікетаў і гэтак далей. І гэта будзе нейкае пратэснае жыццё. Але ёсць яшчэ кандыдаты, якія заявляюць, што заявілі ўжо, што не будуць, напрыклад, рэгістравацца ў якасці кандыдатаў, але будуць весці агітацыю і пікеты ладзіць вось у такіх пратэсных мэтах. Я маю на увазе кандыдатаў праймерыс. Трох, усіх трох зарэгістравалі, мы гэта бачылі. Не ведаю чаму, але Цэнтр выбаркам баіцца 30 кандыдатаў Статкевіча, уключно с самим Статкевичем, уключно с жонкой его Марины Адамович, але не боится Губаревича, Ковалькову и Козлова, хотя сдается за ими нашмат больш добрая организация, нашмат больш трывалые команды. Ну, памятайте, як Статкевичевых кандидатов отбрывали у всех. Вось там люди, якія быцам бы подписались в инициативную группу, яны не подтверждают, что яны подписались из-за этих кандидатов. Пашпортные звездки не такие, то не так, это не так. У выпадку с Губаревичем, Ковальковым и Козловым у кожного по 120 кандидатов, 121 у Губаревича и Козлова, і ніякіх прэтэнзій. То бок, прынамсі, гэта было арганізавана на тым узроўні, што цэнтр выбаркам не змог даклупацца. Значыць, агітацыя будзе арганізавана на нейкім іншым узроўні. Што тут? У чым, як ты думаеш, справа з місцем? Справа тым, што проста Кавалькова, Губаревіч, Козлоў не крычаць наўпрост, што Лукашэнка там, як сёння Спірын выступіў, да, што Лукашэнка, ён не назваў, правда, Лукашэнку, да, але ўсе мы зразумелі, пра каго ідзе гаворка. І то, і гэта, і метро быццам бы взрываў, і са школьніцай і так і сяк. Ну я гэта паўтараю, таму што Спірын ужо гэта агучваў у прынцыпе ў стрыме цэнтра выбаркама. У гэтым справа, у тым, што яны не такія радыкальныя.
Ну хутчэй за ўсё да, таму што нельга ўсё ж такі чакаць, што на заклік партыйнага лідара прыйдзе шмат людзей. Ну неяк вот.
На жаль, у Беларусі нельга да, такога чакаць.
На жаль, у Беларусі ўжо склалася так, што ну неяк вот ўжо кажа, што лідар апазіцыйнай партыі і ўсе неяк вот, а тут ну вот нібыта новы твар. Украінскім тэрмінам скарыстаемся. Вот людзі раскручаныя ў сацыяльных сетках. Невядома, што ад тых сацыяльных сетак чакаць. У яго там мільён праглядаў у таго ж самага Спірына, а там нейкага фільма. Можа, гэты мільён зараз і выйдзе. Ну, то есть, тут яшчэ не прааналізавана, не пралічана, не прапрацавана сітуацыя. Не ведаюць, як на яе рэагаваць. І то, тут ведаюць, ну, хадзіць, ну, схадзіце сябе, ну, пастаўце пікет, ну, выйдзе там 3,5 чалавека там на ваш пікет.
Не верыш, не верыш ты, Зміцер, у нашу традыцыйную апазіцію.
Я не веру, я маю багаты жыццёвы вопыт.
І нават Лідія Міхайлаўна падобна да таго не верыць, таму што зарегистрировала все ж таки этих трех кандидатов.
Вот. Ну, конечно, коли сыходит с этой логики, то дарма зарегистрировали и одного кандидата от Статкевича, потому что, безумовно, это не означает, что вот этот кандидат, та же самая Светлана Тихановская, она вот прыйде и будет стоять на пикете. Туды ж подыдет и муж ее, якого вызволили сегодня. Туды ж подыдет Статкевич. Туды ж подыдет полова, может быть, незарегистрованных его кандидатов протесту. І будзем мець тое ж самае фактычна. Ну, толькі можа быць не ў такой шырыні, як гэта планавалася ад пачатку.
Ну, я думаю, што калі туды будзе мець магчымасць падысці сам Сергей Ціхановскі, то туды падыдуць і ўсе яго прыхільнікі, якія збіраліся з ім на сустрэчу ў розных гарадах. І калі шчыра, мне падавалася, што цэнтр выбаркам вядзе на тое, каб не зарэгістраваць яе. Бо там было вельмі такое падспуднае пытанне да Светланы Ціхановскай. Так а што, вы прынеслі спіс ініцыятыўнай групы з тых людзей, которые былі запісаныя за вашага мужа? І яна сказала, ну так, часткова. Але ўсім жа зразумела, што гэта тыя самыя людзі і ёсць. І вось на гэтым цэнтр выбаркам мог яе не зарэгістраваць вельмі і вельмі лёгка. Ну, ён, у прынцыпе, прыкладна такія ж прэтэнзіі да іншых кандыдатаў ад Міколы Статкевіча і прад'яўляў. У вас тут кандыдаты, якія падпісваліся не за вас, за Статкевіча, за Чэрвічня, вось такія там шлі размовы. Але Светлану Ціхановскую такі зарэгістравалі. Не ведаю, можа, каб все ж таки не сумна нам было.
Ну, гендерны баланс просто.
О, гендернага баланса, дарэчы, ёсць, мне здаецца, з 15-ти. Светлана Ціхановская, Ганна Канапацкая.
Кавалькова.
Вольга Кавалькова.
І Кісель.
І Наталя Кісель. 4 з 15. У прынцыпе,
па беларускіх стандартах амаль што баланс.
Колькі Лукашэнка ўжо ёсць час казаў, што 30% ў парламенце мусіць быць жанчын. Да, тут больш за адну пятую. Да, в прынцыпе, амаль 30% жанчын у сярод удзельнікаў выбару.
Выканалі.
Да, Ярмошына не дае асечак, што называецца, ось, план ёсць план, калі гэты план быў.
Ну, такім чынам, падводзячы вынік, ўсё ж такі атрымліваецца, што хай сабе і не такі маштабны, як планаваў ад пачатку Статкевіч, але пэўны такі пратэстны
налёт.
Налёт, да, акцэнт будзе падчас гэтай выбарчай кампаніі, ну хаця б на этапе збору подпісаў.
Ну, будзе цікава. Шчыра чакаю, што гэта будзе.
Еўрарадыё.фм.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза, і я Міха Селін. 93-я цырымонія ўручэння прэміі «Оскар» можа быць перанесена на больш позні тэрмін. Амерыканская кінаакадэмія разглядае такую магчымасць за пандэміі каранавіруса, сцвярджаюць крыніцы партала Verity. Па словах інсайдэраў, шоу, хутчэй за ўсё, будзе адкладзенае. Крыніцы адзначаюць, што на дадзеным этапе няма ніякай канкрэтыкі, патэнцыйная новая дата пакуль не абмяркоўвалася. Пакуль што ўзнагароджанне плануецца правесці 28 лютага 2021 года, а іншая крыніца сцвярджае, што гэтая дата яшчэ не змянялася. Прадстаўнікі кінаакадэміі не каментуюць інфармацыю аб пераносе. Ранее американская киноакадемія змяніла правілы вылучэння на Оскар. Зараз на прэмію могуць прэтэндаваць нават тыя фільмы, якія выходзілі толькі ў онлайне без кінатэатральных пракатаў. У акцыённым доме Омега Аушенс прададзена касета з дзвюма версіямі невыпушчанай кампазіцыі Angel in Disguise. Адну выконвае Пол Маккартні, іншая гучыць у выкананні Рынга Стара. Паводле інфармацыі аукцыённага дома, касета двух былых удзельнікаў брытанскага гурта The Beatles была ацэненая ў 12,5 тысяч долараў. Напісаў кампазіцыю Пол Маккартні сумесна з былым ударнікам гурта для 10-й сольнай пласцінкі Рынга Стара «Time Takes Time» 1992 года. Аднак гэтую песню не ўключылі ў альбом, паколькі яе забракаваў Рынга Стар. Названая найвялікшая песня ў гісторыі Еўрабачання. Апытанне правялі сярод гледачоў BBC. Паводле дадзеных даследаванням, кампазіцыя «Waterloo» шведскага гурта «Абба» стала самай геніальнай у гісторыі конкурса. Музыканты праспявалі яе на Еўрабачанні 1974 года, якое праходзіла ў Вялікабрытаніі. Пасля гэтага кампазіцыя ўзначаліла брытанскія і сусветныя чарты і стала першым крокам на шляху да сусветнай вядомасці гурта. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Як адкасіць ад службы ў арміі? За апошнія дзесяцігоддзі, а можа і стагоддзі, было прыдумана шмат розных хітрыкаў. Некалі ў старажытныя часы магчыма. Нехта сабе гатовы быў дзеля гэтага нагу ці руку адсекчы. Ну, от з мэтай адкасіць. Але каб сёння, у часы росквіту гуманізма і касмічных падарожжаў, хлопцы былі гатовыя скалечыць сабе пальцы, толькі б не ісці ў армію, у такое верылася мала. Пакуль не з'явілася відэа з Гомеля, дзе акурат гэта будучыя прызыўнікі і рабілі. Няўжо такое сапраўды ў нас сёння адбываецца? Разбіраўся журналіст Еўрарадыё Раман Годун.
Відэа, у якім два гомельскі хлопца б'юць сабе па пальцах малатком, каб пазбегнуць прызыву ў войска, аказалася фэйкам. Упершыню гэты шок-кантэнт з'явіўся ў групе Гомель онлайн у кантакце 16 траўня. Мы знайшлі гора-ўхіліста ў інстаграме. На старонцы ў інстаграме Раман называе сябе і свайго сябра Макса нягоднікамі. Маўляў, у войска не бяруць. А побач іранічнае фота цэлага пальца.
Короче, я хотел сказать насчет этих поломанных пальцев, типа якобы в кавычках, объясняю так. Это видео сделано давным-давно, сделано по юмористических целях, просто якобы трэш. Такое залетает молодежи и так далее, поднимается статистика у канала там, ну и так далее. Вы сами знаете, как это работает, как у вас рейтинги работают на радио, когда вы какое-то провокационное заявление делаете и так далее. Почему взяли и начали сейчас все гасить? В плане того, что подняли над этим весь хайп и расхайпили, потому что сейчас весенний призыв, и стало очень актуально это делать. Ты поднялся такой резонанс. Поэтому, ну, это полный бред и вранье. Я даже думал о том, чтобы обратиться в эти сообщества с претензией, но подумал, что это тут бессмысленно. Я думаю, я все точно и ясно, ну, выразился, поэтому вы должны меня понять, вот, и все, как бы, счастливо вам.
Хлопец сцвярджае, што ў абодвух герояў відэа ўжо ёсць на руках ваенныя білеты. Гэты вясновы прызыў ім дакладна не страшны. Тым не менш, на ролік звярнулі ўвагу ў ваенкамаце. Ваенны камісар Гомельскай вобласці Андрэй Крываносаў патлумачыў Еўрарадыё, што гэта правакацыйныя відэа, ён гэтага не выключае. Праверка праводзіцца, і вынікі будуць апублікаваныя, як толькі яна завершыцца. Але мусіць, што Еўрарадыё ўжо зрабіла гэта праверку раней. На ўсялякі выпадак удакладнім, што ламаць сабе часткі цела, каб не пайсці ў войска, больш чым па-дурному. Пералом пальца не дапаможа атрымаць ні тэрміноўку, ні ваенны білет. За наўмыснае прычыненне сабе цялесных пашкоджанняў з мэтай ўхілення ад воінскай службы можна займець да 5 гадоў пазбаўлення волі. Менавіта такое пакаранне прадугледжвае артыкул 435 Крымінальнага кодэксу Рэспублікі Беларусь. 1,5 года арміі або 5 гадоў у турме тут кожны выбірае сам. Роман Годун, інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. Міжнародная федерация хоккею опубликовала обновленный склад групп на чемпионате света 2021 года. Ён пройдзе ў Беларуси и Латвии. У группе А сгуляются, кроме нашей команды, сборная России, Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании и Великобритании. Першапачаткова у нашей группе мусила быть сборная Канады, але яе заменили на Россию. Гэта зрабілі для того, каб россияне гуляли у Минску, а не у Рызе. Сусветное першинство стартуе 7 траўня 2021 года. 42-гадовы беларускі спецыяліст Віктар Ганчаренка працягнуў на яшчэ адзін сезон контракт з расійскім футбольным клубам ЦСКА. Ён стаў яго галоўным трэнерам у канцы 2016 года. За гэтыя гады армейцы захоўваюць пазіцыі сярод лідараў расійскага футбола, а вось да чэмпіёнства падабрацца не могуць, двойчы бралі срэбра, заваёўвалі і суперкубак. Старшыня Беларускай федерацыі футбола Уладзімір Базанаў у эфіры тэлеканала «Беларусь 5» заявіў, што ў клубе «Мінск» няпростая сітуацыя. Там футбалісты здавалі тэсты на коронавірус. Аднак ніякіх падрабязнасцяў ён не паведаміў. Каманда не згуляе ў чэмпіянаце ўжо другі матч. Усе яны перанесены на пазнейшы час. Александр Вахавяк перамог на спаборніцтвах па дзюдо, якія прайшлі на Чыжоўка-арэне ў Мінску ў закрытым фармаце. У рашаючым паядынку ён перамог Ягора Варапаева. Баскетбольная Бундэсліга будзе дагулена ў чэрвені ў новым фармаце. Паядынкі заключнай часткі сезону на працягу 3 тыдняў правядуць у адным горадзе ў Мюнхене. У іх паўдзельнічаюць 10 найлепшых каманд нямецкага чэмпіянату на момант яго прыпынення ў сакавіку. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
Гэта была праграма Еўразум, штодзённая выніковая праграма Еўрарадыё. Для вас працаваў Дзмітэр Лукашук. Пачуемся.
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.